Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добър ден на стария нов член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Добър ден на вас.
Живко Тодоров, заповядайте.
Кмет
и на градата София, Стара Загора. Как се чувствате, господин Тодоров, като нов стар член на изпълнителната комисия на ГЕРБ след днешния форум, който ние наричаме разговорно конгрес на ГЕРБ, а то е национално събрание, нали така?
Да, то беше с конкретен повод и това е оставката на господин Цветанов и госпожа Бъчварова, които се оттеглиха като членове на изпълнителната комисия, така че
той не беше редовен. И известна промяна на
устава. Точно така. Това не беше редовен форум, а беше извънреден, който имаше за цел да изпълни няколко неща и мисля, че те бяха изпълнени. И то не с драмата, която се очакваше, и не с онзи патос, с който се говореше през последните месеци. Смятам, че можем да направим няколко основни извода. И това е, че дълго време приказките, които вървяха в общественото пространство и в някои медии, че едва ли не някой се опитва да отмъкне партията на Борисов, че...
Кой е този някой? Цветанов беше подозрян, че той ще отмъкне партията.
Това се пишеше и говореше в медиите. На практика не се оправда. Точно обратното. Видя се, че партията си е абсолютно хомогенна. Тя стои зад своя лидер и това не се е променило от нейното създаване.
Наистина ли няма емоционално така разлюшкване в членската маса на ГЕРБ, защото Цветанов знаете, че беше винаги и навсякъде?
Днес той беше на форума. И
на
това за мен
седеш,
беше на първия ред, беше седнал до премиера и това беше знаково, което означава, че той самия е осъзнал, че това, което се прави е за добро и че по този начин се показва едно по-различно лице от това, което виждаме. Не случайно вашия анонс, понеже видях преди малко, в него имаше за това кой доколко си държи в крайна сметка на обещанията, защото помните, че на един друг конгрес преди няколко седмици, така имаше уж подарена оставка при това, която после беше оттеглена.
За да, това беше... Борисов днеска даже каза, че ето на, без да назовава имена, но ние се сещаме, че Цветанов не е постъпил както и самия Борисов не е постъпил както Корнелия Нинова постъпи на техния конгрес на БСП, да уж да подаде оставка и после да я
дръпне. Точно така. И най-силното качество на премиера Борисов е, че той във времето виждате, че се развива. И той отговаря на действителността, която към момента вече е. Не случайно каза, преди 10 години хората искаха едно, сега искат друго. Освен това, вие си спомнете, че в първия му мандат като премиер той се държеше по различен начин и беше по-скоро агресивен, с съвсем друга така нагласа, докато в момента наистина в него се вижда един държавник. Не случайно...
Ще докарате нова беля на Сергей Станишев.
Вижте...
Цитирате неговата позиция сега, Корнелия Нинова.
Сергей Станишев е политик с много голям опит и с много сериозна подготовка. Той знае, че по различни въпроси в държавата, политиците, независимо от коя партия са, си сътрудничат, помагат си и особено когато става въпрос за международни проблеми, те трябва да работят заедно. Защото в крайна сметка ние отстояваме и българския национален интерес в Европа. Не е само тясно партийния си. Така че тук смятам, че госпожа Нинова греши, така порицавайки един хубав пример на междупартийно сътрудничество, който трябва да го има и напротив, ние не само, че не трябва да го хулим, а трябва да го насърчаваме. Ще ви дам един пример. Преди няколко години в парламентарната асамблея на Съвета на Европа се гласуваше дали да отпадне постмониторинга на България. Това е един постмониторинг, който се осъществява от години върху страната ни. Тя е в различни сфери от Съвета на Европа парламентарната асамблея гласуваше всъщност дали да отпадне този мониторинг.
Това за какво беше, съм забравила?
Това е един мониторинг за човешките права.
За човешките права.
Точно така. И знаете ли как гласуваха представителите тогава на БСП?
Не.
Те гласуваха против да отпадне после мониторинга.
Коя година това?
Това се случи, мисля, че 2011 или 2012. Това какво говори? Че те, изпълнявайки тясно партийния си интерес в случая, т.е. да не би по времето на ГЕРБ това
да,
нещо
да... Това,
да, точно така, и да се похвали правителството с него, те на практика гласуват против държавата си. Ето, това не е държавническо отношение, а много по-силно от тяхна страна би било да застанат и да кажат, да, ние подкрепяме правителството в тази му посока, в която върви. В другото може да го критикуваме, в тази сфера ние ще подкрепим.
След вас следва запис обаче на интервю, което вчера взех от Сергей Станишев, защото той днес трябваше да лети за Брюксел, в което интервю той много надълго и на широко казва къде намира допирни точки и разбирателство не само с Бойко Борисов, но и с останалите представители в Европейския парламент на България от други политически сили.
Не случайно беше два мандата
и подчертава, че интересите на България са над всичко, което
точно така
трябва да е мисия.
Когато един политик влезе в политиката и общественото пространство, той трябва да поставя винаги първо интереса на страната, след това интереса на града си, ако е кмет, и чак тогава партийния интерес, който идва в подчинение на всичко това. Ето там е грешката, според мен.
Много добре се спряхте аналитично на оценката на Станишев за Борисов, както и нека да напомня оценката на Борисов за Станишев. Той каза, че с две ръце би гласувал за него като председател на Европейския парламент.
В България ние не трябва да воюваме помежду си, защото имаме различни политически пристрастия, или пък единият е за плоския данък, другият е за прогресивно облагане. Ние трябва по определени въпроси да можем да си кажем да и да работим заедно. В парламента много често казват защо, например, ДПС подкрепяло ГЕРБ или пък защо някои от другите партии са в плаващо мнозинство. Защото това е демокрацията. Не можем да бъдем еднакви. Ако всички партии бяха еднакви в парламента, то тогава те трябваше да се обединят и да направят всичко на едно.
Добре,
но по определени въпроси могат да се сътрудничат и да формират мнозинство. Това е нормално.
Корнелия Нинова намекна точно за колаборация не само между Борисов и Станишев в позицията на изпълнителното бюро, която позиция се оказва, да. И аз, доколкото разбрах, във вторник на изпълнително бюро ще и поставят въпроса тези членове, които не са уведомени. Вие представите ли си вашата изпълнителна комисия да вземе да подпише някаква позиция без вие да сте уведомен?
Това няма как да се случи, защото за това е един орган, така колективен, да може той да взема решение и всички да знаят.
Да,
но не искам да се
меси в за...
техните
не,
вътрешни
не
неща.
Ние
разсъждаваме принципно, да.
Не само за град Стара Загора.
Като послание не е добре.
Млад кадър на ГЕРБ, който вече има достатъчно опит.
Да,
но... И сте член на изпълнителната комисия.
Ако отправим някаква критика, то е защото подобни послания към младите хора не трябва да се отправят. Не може да, заради това, че сме различни като партии, ние да се мразим, да отричаме другия и да не признаваме нищо хубаво в това, което се прави.
Той иска да каже, че Корнелия Нинова в една свое писмо, мисля, че е изпратено до посланици, до Европейския парламент, до Европейската комисия, до който ви дойде, за партийните субсидии, намеква точно, споменава, че обръчите около ГЕРБ, т.е. намеква за ДПС, че са подкрепили промяната на субсидиите и това очевидно ще продължи. Как ще излезете вие, ето сега, стоят местни избори, вие трябва да разговаряте открито, имам предвид изпълнителната комисия, не само лидера, с всички други политически сили, за да се намери баланс в кой регион, как ще се управлява, не говоря за сговор.
Да. Първо за субсидиите.
Специфични региони.
Първо за субсидиите. Когато се правеше референдума и когато хората гласуваха, тогава партиите не излязоха и да кажат, ние сме за запазване на текущото положение, защото и да изредят своите мотиви. Мисля, че само ДПС тогава бяха се изказали против. Поне това е по мой,
да,
по мой спомен.
Да, те искаха и 0 лева, далям пенсия.
Така, сега, когато тръгна да се отнема тази привилегия, всички вкупом скочиха да защитават своите пари. Добре, но вече референдумът е минал. Обществената воля е ясна и ако сега парламента не се беше вслушал в това, това означава да кажем, това е референдум, на който резултатите нямат никакво значение. А не трябва да е така. Затова се правят референдумите, за да се чуе каква е волята и желанието на хората.
Нека да не забравя, че първо той не изпълни съвсем съвършенно, бих казал, условията по закон за валидността на един референдум.
Да, но хората бяха категорични пък в позицията си. Така че в Стара Загора по същия начин за запазването на парк Бедечка нямаше необходимата активност, за да стане задължителен, но въпреки това хората бяха категорични и казаха да, искаме парка да се запази.
И вие послушахте общественото настроение.
Точно така. Затова тръгнал ли си да питаш хората, след това трябва да изпълниш волята им. Веднъж вече, когато е направено.
Добре, но нека да оправдаем.
Това е за субсидията. После...
Да оправдаем ви нещо друго.
Да.
За субсидията. Минаха 2 години от този референдум.
Така е, забави се. Но... доста парламента. Може би така с неохота всички го приеха, но в крайна сметка пък виждате, че това вече е факт.
Да не би пък Слави Трифонов говори се да гравитира около ГЕРБ. Днеска една шега ще си позволя на изпълнителна комисия Борисов, да не би да ви го представи като
не.
Бъдеш партньор.
Не, напротив, дори той е критикувал страшно много ГЕРБ, виждате във времето, дори и мен лично, по няколко различни теми. Така че подобно нещо няма.
Няма да стане.
Но виждате, че пък за субсидията...
Знаете, че няма да стане, така ли?
Не, знам това. Знам, че няма такава оговорка с никой.
За сега?
Не за сега. Първо в политиката не трябва да се казва никога не, защото не се знае какви времена ще бъдат, но казвам, че към този момент съм сигурен, че подобни договорки няма и няма как да има. Що се отнася за субсидията, нека да се върнем на нея.
Е ли права Нинова, че ще бъдат унищожени?
Партиите ще работят по-скромно. Няма да си правят телевизии, партиите.
А, за това да ви питам.
И няма да харчат пари.
Редно ли да си правиш телевизия с...
Еми, според мен не е редно.
Аз не съм давал съгласие. Моите пари, които като да
направят... Според мен не е редно.
Да стават телевизии.
Няма да си правят вестници, да си правят телевизии, партиите. Ще работят
или,
повече...
Или ако иска да си правят със свои някакви средства.
Да, ама то е много лесно с средствата на масовата пропаганда да се води политика. Трудно е да се ходи всеки ден долу при хората и да се разговаря с тях и да се обяснява всяко едно решение.
Тоест, вие така, че... мислите, че БСП ще затворят телевизията?
Не мога да кажа дали ще го направят. Това е тяхно решение.
Че не е редно,
но смятам, че
това...
не е редно държавата да финансира партийна телевизия, вестници и всякакви подобни дейности. Една партия, да, тя трябва да има пари, с които да функционира, но те трябва да са в рамките на нормалното и те да не са такива, че да създават някакви особени екстри, при положение, че хората, виждате, в най-малките населени места живеят включително и страшно мизерно.
Аз дарих в коментара си 10 лева на БСП, защото колкото и да не споделям поведението на Корнелия Нинова, ценя някои така социални леви идеи. Сигурно и вие няма да отричате, че обществото трябва да се грижи за образованието, за здравеопазването.
Да. Социална политика, да, трябва да има.
И понеже тя призова всеки член, симпатизант или там какъвто беше, да й дари 10 лева, аз и дарих. Откривам кампанията. Вие имате ли 10 лева в себе си? Бихте ли дарили на БСП, така кавалерски?
Мисля, че имам в мен 10 лева, но честно,
ще помоля,
да, мисля, че имам, но няма да го направя.
Що?
Няма да даря 10 лева за тази кауза. Предпочитам да даря за нещо различно. Постоянно има хора, които се нуждаят. Последно, миналата седмица се обърна към мен едно момиче Камелия, което е от Стара Загора, което има нужда от лечение, така че предпочитам там да дам своите средства, защото е много по-важно да бъдем адекватни и да помагаме на тези, които се нуждаят. Аз мисля, че БСП ще си намерят винаги начин да се оправят, така че ви предлагам заедно да дарим нашите 10 лева за една наистина хубава кауза.
Аз наистина,
да помогнем,
даже ако искате, като се приберете, дайте да направим по един клип радио и телевизионно, да съберем пари за това момиче.
Да, и аз ще се радвам наистина да помогнете.
Медиите го правим и канал 3 и радио К2 го правим непрекъснато.
Да, ще се радвам да помогнете и наистина да насочим обществената енергия на там. Ето, за това казвам. И в БСП, вместо да се гледа и само негатив...
Разбрахте моята ирония, се
да, разбрах я, разбира се, разбрах я. Но имам предвид, вместо да насочвате енергията си към само към лоши и негативни неща, нека да се опитаме да бъдем малко по-добри и да даваме добър пример. Има толкова хора, които се нуждаят от нашата помощ. Нека да си протегнем ръка в такива моменти, да помагаме на обществото, а партийните различия да ги оставим на хората да ги откоряват. И те, в крайна сметка, преди един месец класираха партиите според своите виждания. Загубили се изборите, сега предстоят нови. Добре, изчакайте малко, бъдете по-нормални, по-позитивни, дайте да си общуваме, да говорим какво може да помагаме за държавата. Стига с това негативизъм. Виждам, че пак сте настроили на оръжие. Да, но от тази война никой не печели.
Я кажете, вие събрахте ли днеска изпълнителната комисия в новия състав? Дойде ли този непознат, поне за мен и за екипа, с който говорих, и човек от Силистра, Тодор.
Тодоров.
Второто ми как беше?
Второто, и аз съм го забравил.
Борисов го каза.
Между другото с...
Тодоров, който е областен координатор на Силистра.
Така, и всъщност това е новия член, заедно с госпожа Караянчева.
Да,
която също не беше член на изпълнителната комисия. Събрахме се, коментирахме си въпросите, които имаме.
Тодор Стаматов,
да решаваме организационно как да поставим нещата. Те първо предстоят, знаете, номинации за кметове на всяко едно населено място. Ще се проверят всички тези номинации.
Какво си казахте
дали са направени?
На тази комисия? Кажете, колкото можете.
Ами казахме си Борисов нормални беше, неща за членския внос, който ще трябва
Борисов
да увеличим.
Беше?
Да. Беше там премиера, коментирахме,
къде
че ще увеличим членския...
Централата на ГЕРБ ли?
Не, на място.
Аха.
Направо след събирането, точно така.
За какво тези... каза Борисов? Че ще увеличите членския внос.
Да, но забележете, не за хората, които работят и учат, както и за пенсионерите.
А на кого?
На тези, които са предимно на изборни позиции, които благодарение на партията са на съответните изборни позиции.
Вие сте такъв.
Да. Евродепутати, кметове, общински съветници,
народни представители.
Да, те ще имат един много по-висок членски внос вече. Не,
тази... колко ще плащал до сега? Примерно?
2 лева на година.
Вау.
Да,
на
което
година.
Е нищожна. Да, което е нищожна
де
сума.
Сега?
И за това членския...
А сега членския... колко ще плащате?
Сега в момента един кмет ще трябва да плаща 100 лева на месец членски внос. По същия начин е и за, ще бъде за депутати, но това е условно казано.
И депутатите ли по 100 лева?
Депутатите, това е условно казано.
Не,
през
не.
Следващите дни ще се съберем, за да не подведа така хората в момента.
Не.
Ще се съберем в сряда и ще определим точните размери, така че това ще... Говоря в момента условно, но там някъде ще бъде доста по-висок членския внос.
Това ще се направи диференцирано.
Точно така.
Еди, кои си категории?
Евродепутатите, например, знаете, че получават едни доста високи възнаграждения. Техният членски внос ще бъде много по-висок. И това е направено с цел
да... Но те са малцина.
Да, но е направено с цел да може партията да си има приходи, с които да борави и съответно да не може да се покрие целият размер на субсидията, но това е един знак, че партиите в крайна сметка трябва да бъдат по-независими, по-самостоятелни и да разчитат повече на своите членове и симпатизанти, отколкото да разчитат само на държавната грижа и подкрепа.
Четох, че новия член Тодор Стаматов Тодоров е дарил 200 000 лева и е получил награда от Националното сдружение на общините за това дарение за болница.
Не знаех, между другото, аз сега научавам от вас, това е похвално за него, защото са малко хората в днешно време, които даряват. И ако мога да използвам ефира, че съм при вас,
да
благодаря на Мария Жекова, това е една жена от Стара Загора, чието име не е много познато, но тази жена дари една цяла сграда в центъра на Стара Загора, на общината, която е нейна собственост, за да се направи дом за даровити деца, така че искам да й благодаря от ефира и да дам такива хора за пример. За това може би...
Какво ще иска тази жена, Мария Жеко?
Тя не иска нищо. Тя не иска нищо. Иска просто да остане в историята на града. Тя е жена на възраст вече и казва, искам да помогна и да остане името на брат ми и моето в историята на Стара Загора. Затова я предлагаме и за почетен граждан. Има вече инициативен комитет, който го прави. Ето, когато подобни Тодоров, неща се случат...
Ето, Тодоров, само да я уточня, за да не е ясно.
Но само да ви кажа, когато се случат такива неща, тогава всъщност разбираме, че нали, подобни въпроси за субсидията наистина са на дневен ред. Защото всеки казва в момента в парламента, какво ще взема аз от държавата? Ама от тази държава всеки взема само 30 години.
Зад гърба ви,
никой
ето,
нищо не дава.
Вижте общината, Старозагорската и площада.
Да, не случайно на входа на Софийския университет, знаете, има
оставени... Евлогий и Христо Георгиев.
Точно така, статуи, които са в тяхна памет. На хората, които са дали за държавата си. А не само да искаме. Така че... Така трябва да се отнасяме към
които
нашата държава.
Какво да напомня, дадем? Че много хора не го помнят.
Всички.
Вече.
Цялото общество трябва да може да се раздава, за да може да бъде държавата ни по-добра.
Така, исках да попитам нещо специфично. Така, Тодоров е дарил, Саматов Тодоров е дарил 200 000 лева за ремонт и оборудване на болницата в Силистра, че ми изчезна някъде. Болница в Силистра, за изяви на пенсионерски клубове и читалища на младежи, доказали се в областта на изкуствата, на спорта, за обновяване на спортни книги, за написване и създаване на енциклопедия за Добруджа и за изграждане на паметна плоча в чест на войните в Добруджанската епопея. А такива дарители очевидно могат да акумулират средства. Искам да ви задам не много деликатно въпрос.
Да.
Колко олигарси имате като членска маса или приближени до ГЕРБ, които ще станат дарители по силата на новите промени в закона за политическите партии?
Олигарси в ГЕРБ не съм видял да има.
Да ви дам един бинокъл.
Да, дайте. Добре. Дайте ми пример, ако имате.
Нямам още.
Смятам, че бизнеса е бил винаги до политиката, но тази близост не трябва да бъде такава, че тя да води до определени зависимости. Така че не случайно законодателството ще бъде такова, че там ще бъде посочено кой конкретно дарява и съответно подпомага определена партия. Защото това ще става официално и по съответния ред. До момента вие смятате ли, че в политиката в България не е имал бизнес, който е помагал под някаква форма на различните политически партии и това е ставало неофициално? Ето това вече е неправилно.
Говори се.
Да, говори се, но това вече е неправилно. Неправилно е, когато има зад гърба в тъмното, в непознатото, когато се случват определени договорки.
Как ще погледна обществото, когато... например, ако членове на КРИП, най-голямата работодателска организация, вземат, че дарят в купон, публично, разбира се, големи суми на ГЕРБ.
Не съм видял това да се случи.
Падари да са малки.
До момента...
До сега не. Но сега, по силата на промените в закона за политическите партии, това е позволено.
Всеки трябва да си направи сметката доколко и кое е морално.
Бихте ли
например,
оставихте
аз
ли въпроса,
кмет,
например, на Борисов?
Вижте,
или ще го, чакайте да кажа. Или ще го поставите ли в сряда, като се съберете? Ще допускате ли представители на едрия бизнес да даряват на ГЕРБ?
Не случайно днес на форума той каза. Внимавайте какво правите в ежедневната си дейност. Аз като кмет никога не съм допускал който и да е от бизнеса в Стара Загора да бъде спонсор и дарител на предизборните кампании.
Няма,
вижте, защо?
Попитате ли в сряда Реверум? Ето, аз ви моля.
Аз ще повдигна темата.
Кажете, една журналистка тук ме помоля да ви попитам.
Да, но смятам, че всеки в партия ГЕРБ трябва да отговаря за своите действия и съответно да не допуска подобни зависимости, защото утре той ще трябва да върши услуги. Тоест,
добре,
всеки трябва да се пази и сега предстоят местни избори. Много е важно местната власт да бъде неподчинена на определени бизнес интереси. И точно Бедечка в Стара Загора е един много ясен пример за това как общественият интерес преобръща бизнес интересите и вместо да имаме построен квартал на строителните предприемачи в Стара Загора, ние имаме запазен парк. Затова всеки трябва да работи по този начин прозрачно, без зависимости. И аз лично, ако ще обикалям с моя личен автомобил и ще отида във всяко едно село и населено място.
Нека да ви попитам.
Но няма да...
Няма етична комисия още, за която се говори.
Да.
Кой ще провери, докато се създаде тази етична комисия, от вас, членовете на изпълнителната комисия, сигналите, които са подадени за разни проблеми? Вие, например?
Всеки конкретен сигнал ще се проверява и сега, когато пристигат сигнали, вече ние сме разпределили някой от тях, кой ще отиде да ги провери.
Кой?
И съответно, например, аз ще отида на някое
къде?
От населените места.
Тайна
няма
ли?
Да ви кажа конкретно.
Да ви
защото
чак,
няма да,
да,
е,
да не ви да, чакат. Да.
Защото няма да,
да
е точно така. А и няма да е коректно предварително да се ясно. Раздухва нещо без конкретни факти.
А друг кой ще
факти.
Отиде?
И други членове на изпълнителната комисия, като всъщност идеята е да не се ходи в регион, в който по някакъв начин е свързан съответния човек.
А друг, какво си говорихте днеска на...
Общо взето това е организационно, да си имаме постоянни събирания, почти всяка седмица, за да може да се обсъждат проблемите. И най-вече това, че ние трябва да бъдем различни, да бъдем гъвкави, трябва да стегнем много редиците, започвайки от самите нас, да не допускаме да се получават изкривявания на процесите по справедливост.
Вие колективният орган ли ще поемате неговите организационни функции по отношение на...
Вместо един човек ще имаме
структури.
Колектив.
Да, да, но нали знаете, това че колективната отговорност много се размива.
И така, и не винаги. Когато има колективни решения, риска от грешки пък е много по-малък. Така че едното има положителни неща и другото. Предполагам, че следващия път ще се разберем кой, в крайна сметка, за кои ресори
районират.
Ще отговаря. Райониране или пък ресори.
Ага.
Например,
например,
аз с Митко Николов и с госпожа Фандъкова смятам, че можем да поставим местните проблеми много успешно. И да имам много по-добра връзка с парламента.
Ето, и ще ви дам пример. Например, председателя на парламента
например,
в комисията.
Ще ви кажа нещо. Мен ме питат сега хората, които се явяват по листите за общински съветници, защо преференцията ще бъде с толкова по-висок праг. Сега е 7%, знаете,
да.
Което е доста по-непреодолимо, отколкото предния път.
И
когато има по-добра връзка между местната власт и парламента, ще могат да се избегнат много от тези проблеми, които се появяват и в самия изборен процес, и по отношение на демокрацията като избирателно право. Така че има много неща, които могат да се подобрят от това сътрудничество.
Сряда имате ли дневен ред на това събиране? То ще бъде на изпълнителната комисия с лидера, или как?
Да, ще гледаме членския внос, ще гледаме организацията, това са вътрешни
ресторите,
неща, които предполагам, районите. Че толкова не касаят хората като цяло.
Интересно.
Но важни са посланията в случая.
А кога ще се номинират кандидатите за кметове и по каква процедура?
През следващия един месец ще има събрания във всяко едно населено място, ще бъдат номинирани кандидатите за кметове, след което пък те ще бъдат оценени от изпълнителната комисия за това, което и премиера каза. Да не би да има някъде самозабравяне,
капсулиране. Изпълнителната комисия ли ще бъде он върховен орган,
да.
Който ще каже Живко става за кмет, Митко става
точно
за кмет,
така.
Но еди кой си не става за кмет?
Да, включително ще разгледат.
Не, няма да свиквате национален
фокус. Не, вижте, първо самите структури на място.
Да, така ясно.
Днес премиера каза, че ще се правят и по-широки събрания. Ще бъде поканен, например, общественият актив в дадено населено място. И ще се пита, какво мислите за кмета си?
Mm-hmm.
Харесвате ли го? Не го ли харесвате? Защо?
Стягате ли се за Стара Загора вие?
Да, съм готов всеки един момент. Ако аз нямам куража да се изправя пред хората, да им дам отчет, да им покажа това, което е направено, да поискам тяхното доверие, то тогава защо въобще да се кандидатирам? Така че има много логика в това и смятам, че ще бъде за добро. Просто, вижте,
финал.
В България малко политиката е превърната в един голям цирк.
В кой превърна?
Ми, политиците, разбира се. Да, въпреки че смятам, че така вървеше от 89-та година насам.
Кой ще отзове клоуна сега от цирка?
Не, искам да довърша мисълта. Превърнати в цирк. Тоест, постоянно скандали, нещо, което да се генерира и да се случва. Политиката по принцип трябва да е нещо скучно, с което да се занимава.
Не, политиката трябва да е нещо вдъхновяващо, нещо визионерско, нещо, което да ми дава на мене дух и желание да живея в тази държава, като избирател говоря.
Да, това е мотивацията на всеки един да участва в политиката. Но политиката трябва да е скучна, в смисъл да няма скандали и да не генерира скандали.
Не, тя трябва да е скучна, не е думата. Трябва да е, как да кажа, достолепна.
Да, достолепна, но
да,
казвам, вижте, аз го казвам като по-млад човек, който...
Работно говорим.
Да, по принцип знаете, че младите нямат толкова интерес към политиката, защото им се струва по-скучна, там има едни хора, които...
Нещо да, да бърдорят.
Точно така. Нещо си бърборят и се карат в парламента. Да, това е погледа на хората отвън. Трябва да се направи така, че тя да, политиката да почива върху разума, върху подготвеност и върху морал. Това е много важно.
Добър финал. Желая ви... И съм сигурна, че ще бъде да сте следващия нов кмет стар на Стара Загора.
Благодаря ви. За мен е важно Стара Загора да бъде по-добра.
В сряда ще ви чакаме с микрофоните след изпълнителната комисия. Заповядайте.
Ще ви очакваме. Благодаря ви.
Благодаря много за това участие. С Живко Тодоров разговаряхме кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия. Разговаряхме на темата кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Кратка рекламна пауза. И на запис ще видим интервю с Сергей Станишев, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява Европа и БСП.